Professori Henrik Meinander, milloin ruotsalainen kansanpuolue perustettiin?
Perustava kokous oli 19. päivä toukokuuta 1906 täällä Helsingissä, ja taustallahan oli nimenomaan tämä valtiopäiväuudistus, eli Venäjä oli hävennyt sotansa Japania vastaan ja suuria mullistuksia ja uudistuksia vientiin läpi Venäjän valtakunnassa ja suurruhtinaskunnassa Suomessa, niin saatiin aikaiseksi yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, eli siihen saakka vaan vähän yli 100 000 suomalaista oli voinut äänestää näissä säätyeduskunnan vaaleissa, mutta nyt se äänioikeutettujen määrä nousi 1,3 miljoonaa. Ne, jotka sitten perusti puolueen, niin heidän keskuudessaan oli monta, jotka oli pitkään vastustanut tätä uudistusta ja näkivät, että täällä oli liian jyrkkä käänne. Heillähän oli ollut vahva ote tästä säätyeduskunnasta. 4 säädystä, 2 oli niin sanotun ruotsalaisen puolueen hallinnassa. Eli sekä aatelis- että porvaristosääty olivat ruotsalaismielisiä. Siis tämä niin sanottu svekomaaninen ryhmittymä syntyi aivan 1850-luvun lopussa, ja sen johtohahmoihin kuului Axel Olof Freudenthal, joka oli tämmöinen kielitieteilijä, joka vastareaktiona Snellmanin ajatukselle siitä, että Suomen kansan ydin muodostaa suomenkielinen väestö, niin Freudenthal esitti ajatuksen, vision siitä, että Suomen ruotsinkielinen väestö olisi muodostanut oman kansallisuutensa. No, tämä kanta oli aika radikaali, eikä saanut kovinkaan vahvaa kannatusta, etenkään suomenkielisten kohdalla, eikä myöskään ruotsinkielisten keskuudessa, vaan enemmistö ruotsinkielisistä poliitikoista, johtohenkilöistä yhteiskunnassa oli enemmänkin liberaalia, ja he korostivat tätä ruotsinkielen kulttuurista vaikutusta, että säilyttämällä ruotsinkielen tämmöisenä julkisena kielenä voitiin myöskin varmistaa, että Suomen länsimainen yhteiskuntajärjestys ei horjuisi. Siis he eivät luottaneet siihen, että suomen kielestä olisi voinut muodostaa tämän länsimaisen yhteiskuntajärjestyksen semmoisen turva. Täytyy muistaa, että suomen kieli oli vielä 1800-luvun puolivälissä aika kehittymätön kieli. Siis uudissanojahan keksittiin ja luotiin hurjalla vauhdilla. Parissa 30 vuodessa suomen kieli nimenomaan muuttui tämmöiseksi moderniksi julkiseksi kieleksi, nopeamminkin kuin ehkä mikään muu eurooppalainen kieli. Ja tätä he eivät voineet ennakoida tai nähdä tai edes myöntää, että olisi mahdollista. Eli nämä kaksi ryhmittymää sitten 1800-luvulla löysivät jossain määrin toisensa, nämä siis vekomaanit, jotka olivat kansallismielisiä, ja liberaalit, jotka tukivat ruotsin kielen merkitystä yhteiskunnallisista syistä. Ja syntyi tämä niin sanottu ruotsalainen puolue, jossa oli sekä nämä kansallismieliset svekomaanit, että sitten nämä liberaalit. Heillähän oli se yhteinen intressi, että he halusivat puolustaa ruotsin kielen asemaa Suomessa.
No, ruotsalaisen puolueen on usein sanottu olleen yläluokkainen poliittinen ryhmä. Oliko ruotsalainen puolue 1800-luvun eliitin puolue?
Kyllä se pitkälti oli sitä nimenomaan, koska sen kannatti ja löytyy aatelissäädössä ja porvariston keskuudessa, taas sitten pappissääty oli suomalaisuusliikkeen vahva tukiryhmä, ja papistohan kuului silloin myös siis yliopisto- ja oppikouluopettajisto, eli se pitää paikkansa, että tämä ruotsalainen puolue oli edusti enemmän tätä johtavia yhteiskuntakerrostumia, mutta suomalaisuusliikkeessä oli myös näitä johtavia, mutta tietenkään ei yhtä paljon, koska suomalaisuusliikkeen juuret ja voima oli nimenomaan tässä vauraassa talonpoikaisessa Suomessa.
Vuoden 1906 eduskuntauudistuksen yhteydessä suomalainen puoluekenttä koki perinpohjaisen myllerryksen puolueiden valmistautuessa ensimmäisiin yksikamarisen eduskunnan vaaleihin. Eduskuntauudistuksen jälkeen ruotsalainen puolue piti puoluekokouksen, jossa perustettiin ruotsalainen kansanpuolue. Ketkä ruotsalaisen kansanpuolueen perustivat?
Tämän puolueen puheenjohtajaksi valittiin Axel Lille, joka oli ollut nuoruudessaan svekomaani. Hän oli semmoinen hahmo, johon saattoi luottaa sekä nämä svekomaanit että nämä entiset liberaalit. Ja voi sanoa, että alusta lähtien RKP:ssä on ollut tämmöisen oikeastaan kahden tulkinnan ideologia. Ja toisaalta on korostettu tämä ruotsinkielisten yhteisöllisyyttä, Ja siinä on osittain juuria tähän svekomaaniseen ajatteluun. Toisaalta on korostettu tätä ruotsinkielin tätä yhteiskuntaa ja sen järjestystä ylläpitävää ja vahvistavaa voimaa ja merkitystä. Ja silloin nämä nimen liberaalit ja länsimaista sivilisaatio korostavat äänet ovat korostettu. Ja nämä kaksi ulottuvuutta RKP:ssä ja sen ideologiassa on ollut semmoinen pysyvä piirre RKP. Edelleenkin voidaan nähdä näitä painotuksia RKP:n kannanotoissa, että nämä kaksi painotusta on edelleen olemassa.
No, äänioikeuden laajentamisen aiheuttamassa uudessa tilanteessa ruotsalainen puolue muuttui siis ruotsalaiseksi kansanpuolueeksi, mutta mitä tällä nimenmuutoksella tavoiteltiin?
No siinä se oli kyllä ihan vaalitaktiikkaa, koska ruotsalaisen puolueen, niin kuin todettiin, niin sen merkityshän väheni jyrkästi tämän valtiopäiväuudistuksen myötä. Sillä oli suurin piirtein 50% edustus säätiöyhteiskunnassa, niin pieneni 12%. Ja jotta olisi voitu saada edes niinkään paljon, niin piti vedota hyvin vahvasti ja tietoisesti ruotsinkieliseen väestöön. Täytyy muistaa, että suurin osa Suomen ruotsinkielisestä väestöstä ei ollenkaan kuulunut mihinkään eliittiin, vaan säätyläisethän muodostivat hyvin pienen osan koko Suomen kansasta. Riippuen miten laskee, niin 1-2%. Suurin osa ruotsinkielisistä olivat kalastajia, maanviljelijöitä. Siis Suomen työläisistä merkittävä osa oli vielä vuosien alussa, siis 1900-luvun alussa, oli ruotsinkielisiä. Näitä pyrittiin sitten mobilisoimaan ja saamaan äänestämään RKP:tä ja onnistuttiin todella hyvin, koska jos muistaa, että vuonna 1910 niin reilut 11% Suomen väestöstä oli ruotsinkielisiä, mutta ensimmäisen eduskuntavaaleissa RKP sai 24 paikkaa, eli käytännössä 12% kaikista äänestä. Ja syy tähän on siis toisaalta se, että voittiin siis toisin kuin nämä muut puolueet, niin tämä nimenomaan tämä vetoaminen kieleen onnistui hyvin. Ja toista sitten tämä, että äänestysaktiivisuus oli suurempi ruotsinkielisten keskuudessa.
RKP:n tavoitteeksi asetettiin siis koko ruotsia puhuvan väestön kokoaminen yhteen yhteiskuntaluokkaan katsomatta, mutta minkälaisella poliittisella ohjelmalla RKP pyrki tavoitteensa saavuttamaan?
No siinä oli alun perin suuria haasteita, koska juuri siitä syystä, että nämä kannattajien taustat ja tavoitteet ja näkemykset olivat hyvin erilaisia, että se mikä yhdisti oli nimenomaan kieli, niin ja muutoin oli suuria siis näkemyseroja siitä, miten tätä yhteiskuntaa pitäisi kehittää verotuksen suhteen ja maan uudistuksen suhteen. Sen vuoksi valittiin tietoisesti sellainen puolueohjelma, jossa korostettiin kulttuuria ja kieltä, että sen ympäri voitiin löytää joku konsensus, mutta muissa asioissa, siis jota koski nimenomaan verotusta ja tämmöisen luokkayhteiskuntaan liittyviä asioita, niin siinä pyrittiin tietoisesti välttämään tämmöisiä asioita, jotka johtivat sitten myöhemmin ihan selvästi kiistoihin puolueen sisällä.
Eli tässä suhteessa puolue oli melko hajanainen?
Se oli melko hajanainen, koska kannattajien taustat oli hyvin erilaisia, että kieli oli silloin se, niin kuin nytkin se, joka yhdisti puolueen jäseniä. Ja se tietenkin myös tämän porvarillinen maailmankatsomus, että sosialistit ajattelivat ruotsinkieliset työläiset silloin, niin kuin nytkin aina sosiaalidemokraattia tai vasemmistopuolueita.
Oliko 1900-luvun alun RKP arvokonservatiivinen puolue?
Kyllä voi sanoa, että RKP käytännössä oli arvokonservatiivinen. Se näkyy sitten, kun kyse siitä monarkiasta tuli ajankohtaiseksi, niin näissä kysymyksissä RKP:n enemmistö oli selkeästi arvokonservatiivinen. Joskin täytyy muistaa, tämä on vähän ristiriitainen tämä vastaus, että joissakin asioissa että RKP edusti tätä liberaalia arvoja, eli yksilön oikeuksia, näitä siis länsimaisia kansalaisoikeuksia. Joten joissakin asioissa tämä RKP:n sitten linja 10- ja 20-luvulla oli liberaalisempi kuin muiden puolueiden.
No, RKP:n vuoden 1906 ohjelmaan on kirjattu lause, jonka mukaan ruotsalaisen kansanpuolueen päätehtävänä on maan ruotsalaisen väestön oikeuden ja etujen puolustaminen. Henrik Meinander, miksi tässä RKP:n ensimmäisessä ohjelmassa puhuttiin nimenomaan maan ruotsalaisesta väestöstä, ei ruotsinkielisestä väestöstä?
Joo, se jossain määrin liittyy sen aikaisen kielenkäyttöön, eli siihen aikaan luokiteltiin kansalaisia suomalaisiksi tai ruotsalaisiksi. Siis varsinkin näillä alueilla, jotka olivat kaksikielisiä, niin ihmisiä sitten luokiteltiin sen mukaan, että olivatko suomalaiset tai ruotsalaiset. Taas sitten kansallisen tasolla kaikki olivat suomalaisia. Siis ruotsinkielinen finne tarkoitti sekä ruotsinkielisiä että suomenkielisiä. Ja, mutta sitten 10-luvulla syntyi uusia tämmöisiä nimikkeitä, mutta ennen sitä nimenomaan niin ruotsalaisuus oli enemmänkin tämän kielellinen tämmöinen sisäpoliittinen määritelmä.
No, miten RKP:n vaalikannatus kehittyi autonomisen Suomen vuosina ja kuljettaessa kohti Suomen itsenäistymisen vaiheita?
Siis voi sanoa, että aina 1970-luvulle asti niin RKP:n menestys eduskuntavaaleissa oli erinomainen, jos vertailukohtana on maan ruotsinkielinen väestö ja sen suhteellinen osuus koko väestöstä. Syitä olivat nimenomaan ne, että RKP:n äänestäjät olivat vilkkaampia näissä eduskuntavaaleissa ja kieliriidan vuosikymmenen, niin tämä kieliriita oli myös semmoinen motivoiva asia, että RKP:n kannatuksen näkökulmasta niin kieliriita ei ollut yksinomaan kielteinen asia.
No, miltä alueelta RKP vaalikannatuksensa keräsi?
Käytännössä näistä rannikkoseudulta, siis Pohjanmaan rannikkoseudut, sitten Turunmaan saaristo, Turku ympäristöineen ja sitten Uusimaa. Täytyy muistaa, että Uusimaa oli hyvin ruotsinkielinen koko lääni. Vielä 1920, niin puolet Uudenmaan väestöstä oli ruotsinkielinen. Eikä vaan Helsingin ympäristökunnat tai pitäjä, vaan myöskin Helsingin väestö oli noin suurin piirtein 20% Helsingin väestöstä oli ruotsinkielinen vuonna 1920. Ja näiltä seudulta nämä äänet on kallistettu ja saatu meidän päivin saakka.
No, RKP:llä oli siis äänestäjiä aina pohjalaisista ruotsinkielisistä maanviljelijöistä helsinkiläisiin kaupunkilaisiin. Mutta oliko puolue urbaanin vai agraarin väen puolue?
Sekä että. Puolueen näissä kokouksissa tämä tuli aina selvästi ilmi ja se näkyy myöskin eduskuntaryhmässä, että kansanedustajat edustivat näitä kahta sanoa, niin maanviljelijöiden etuja ja sitten kaupunkilaisten etuja. Ja tämä tasapainoilu ei aina ollut niin helppoa, mutta voi sanoa, että aina 60-luvulle asti tai 70-luvulle asti nämä kaupunkilaisten ote puolueen johdosta oli vahvaa, mutta sen jälkeen voisi sanoa, että se on siirtynyt Turunmaalle ja Pohjanmaalle. Että 70-luvusta lähtien voi sanoa, no ehkä nyt Kristoffer Taxellista lukuun ottamatta, mutta hän edusti enemmän tämän turkulaista semmoista, sanotaanko vanhan eliitin sukua, mutta muuten nämä on edustanut enemmän maalaisväestöä ja tavallisia suomenruotsalaisia.
Ensimmäisen maailmansodan seurauksena tapahtunut keisarillisen Venäjän hajoaminen johti Suomen itsenäistymiseen ja kevään 1918 sotaan punaisten ja valkoisten välillä. Henrik Meinander, minkälainen kanta RKP-läisten keskuudessa otettiin kysymykseen Suomen itsenäisyydestä ja miten puolue asemoi itsensä Suomen itsenäistymisen jälkeen puhenneessa sisällissodassa?
No, puolueen piirissähän oli näitä vanhollisia, jotka vielä kesällä 1917 olivat hyvin epäileviä sen suhteen, että voisiko Suomi itsenäistyä kokonaan. Ja nähtiin, että jos nämä siteet Venäjän väliaikaisen hallitukseen katkaistaisiin, niin se saattaisi johtaa kaaokseen. Eli ei RKP:n piirissä ollut silloin kovin vahvaa vaatimusta sen suhteen, että Suomi itsenäistyisi lopullisesti ja että siteet Venäjään katkaistaisiin sillä. Mutta sitten syksyllä 17, niin tilanne tuli niin hankalaksi, että koko porvarinen Suomi sitten alkoi tukemaan sitä käytännössä sitä ajatusta, että Suomen pitäisi myöskin itsenäistyä kokonaisuudessaan. Jo silloin syntyi myöhäisyksyllä 1917 esitettiin ajatus, että Suomesta pitäisi muodostaa kuningaskunta. Ja tämä kanta voimistui hyvin vahvasti ja nimenomaan RKP:n piirissä sisällissodan aikana. Oltiin sitä mieltä, että tämä demokratisoitumisprosessi oli tapahtunut liian äkkinäisesti, että kansa ei ollut vielä kypsä tälle edustukselliselle parlamentarismille. Joten RKP oli sitten hyvin vahvasti monarkistinen puoli vuonna 1918. Ja sen perua on sitten, että RKP on meidän päivin saakka istunut ihan eduskunnan siinä oikealla laidalla. Välillä sehän ei ollenkaan ole heijastunut RKP:n linjaa, vaan koska on ollut tämä liberaalinen maailmankatsomus ja sitten RKP:n sisällä on ollut myöskin hyvin sosiaaliliberaalista, jopa jossain määrin sosiaalidemokraattisesti argumentoivia kansanedustajia. Mutta vuonna 18 niin RKP oli jyrkästi monarkistinen. yksi hyvin tärkeä poikkeus oli Jori Schumann, joka oli hyvin näkyvä ja vaikutusvaltainen. Hän muodosti sitten vuonna 1919 niin sanotun Svenska Venstään, eli ruotsalainen vasemmisto, ryhmittymä ja lohko puolueen sisällä, joka jossain vaiheessa sen siteet puolueeseen oli hyvin heikot.
Mutta siis paikka eduskuntatalossa laita oikealla juontaa juurensa monarkia-tasavalta-kysymyksestä.
Kyllä, kyllä.
Sisällissodan jälkeinen hallitusmuotokiistojen laannuttua sekä Suomen valtiorajojen vakiinnuttua Tarton rauhassa suurin yhteiskunnallinen myllerrys oli hetkeksi ohi, ja maamme politiikassa siirryttiin vähitellen normaalimpaan parlamentarismiin. Itsenäisessä Suomessa myös ruotsalainen kansanpuolue kirjoitti poliittisen ohjelmansa uusiksi ja julisti: ruotsalainen kansanpuolue haluaa isänmaallisena puolueena suojella ja kehittää Suomen laillista yhteiskuntajärjestystä ja länsimaista kulttuuria, vahvistaa valtakunnan puolustuskykyä sekä vakaannuttaa sen ulkopoliittista asemaa. Henrik Meinander, kuinka ajalle tyypillisenä tätä RKP:n vuoden 1924 puolueohjelman julistusta voidaan pitää?
No, siinä on monta viestiä. Toisaalta tämmöinen antikommunismi, eli sisällissodan jälkeen, niin bolshevismin vallankumouksen pelko oli suuri porvaristen puolueen sisällä, eikä vähintään RKP:n sisällä. Mutta sitten oli myöskin tämä oikeistoradikalismi juuri näinä vuosina. AKS, Akateeminen Karjalaisjärjestö, oli perustettu 1922. Ja juuri 1924 eteenpäin, niin AKS:n pääkohde oli nimenomaan suunnattu tähän kielikysymykseen. Eli siitä tuli niin sanottu aito suomalainen puolue ja vaati Suomen julkisen elämän suomalaistamista. Ja tätä nimenomaan sitten RKP ei tietenkään nähnyt oikeana tienä, koska edelleen nähtiin, että jotta tämä laillisuuslinja ja jotta tämä yhteiskunnan vakaus voisi jatkua, niin tarvittiin edelleen vahvoja siteitä Pohjoismaihin, ja tämä ruotsalainen kulttuuriperintö yhteiskunnassa oli tämän tae, eli länsimaisen yhteiskuntajärjestyksen tae. Eli sekä aito suomalaisuus että kommunismi ja sitten oikeistoradikalismi oli näitä voimia, joita sitten haluttiin vaimentaa ja ehkäistä.
Niin, mielenkiintoista todella on tämä puhe länsimaisen kulttuurin suojelusta Suomessa. Oliko tämä todella kiertoilmaisu, jolla tarkoitettiin sekä kommunismin vastustamista että Neuvosto-Venäjän taholta koettua uhkaa Suomen valtionjärjestykselle, mutta myös aito suomalaista hyökkäystä?
Kyllä, nämä kaikki. Se on vaikea ehkä ymmärtää nyky-Suomessa, että tämä siis aito suomalaisuus koettiin sillä tavalla uhkana, koska siinä sen aito suomalaisten retoriikassa hyvin vahvasti kyseenalaistettiin tämmöisiä perinteitä ja käytäntöjä, jotka oli ollut käytössä ihan monta vuosisataa. Ja jos niitä kyseenalaistettiin ja RKP:n kannattajien näkökulmasta, niin kyseenalaistettiin koko suomalaista tätä länsimaista yhteiskuntajärjestystä.
No, punaisten ja valkoisten välillä käydyn sisällissodan konfliktista kumpuava äärivasemmiston ja muun yhteiskunnan välinen epäluottamus oli nuoren Suomen tasavallan yksi leimallinen piirre. Henrik Meinander, lisääntyikö kommunismin vastaisuus ja oikeistoradikalismi myös RKP:ssä näinä itsenäisen Suomen ensivuosikymmeninä?
Kyllä lisääntyy. Siis, usein unohdetaan, että oikeistoradikalismi oli myöskin selvästi sekä RKP:n sisällä että RKP:n oikealla puolella. RKP:n kansanedustajien joukossa oli sekä siis melkein vasemmistolaisesti argumentoivia henkilöitä että ihan oikeistoradikaaleja, siis jotka kyseenalaistivat voimassa olevaa hallitusmuotoa ja kyseenalaistivat tätä edustuksellista demokratiaa. Tämä näkyy myös sitten tämän Lapuan liikkeen voimavuosina, jolloin siis taloudellisesti niin Lapuan liike tähän kustansi vientiteollisuus, jota omistui pitkälti ruotsinkielinen talouden yläluokka. Heidän kanta näissä kysymyksissä oli liittyen nimenomaan demokratia oli aika häilyvä, epäilevä. Ja myöskin näitä niin sanottujen suoliskuntapiireissä oli myöskin joitakin näkyviä ruotsinkielisiä. Mutta he eivät välttämättä kyllä äänestäneet RKP:tä, vaan enemmän sitten kokoomusta tai maalaisliittoa. Täytyy muistaa siis, että ei kaikki ruotsinkieliset ollenkaan olleet ruotsinmielisiä, että monet saattoivat olla suomenmielisiä.
Niin, ja todella Lapuan liikehän ei ottanut vahvaa kantaa aitosuomalaisuuteen.
Ei, just siinä No siinä on eri vaiheita, mutta juuri sen Lapuan liikkeen, siinä vaiheessa kun Lapuan liike oli voimakkaimmillaan, niin korostettiin, taisi olla Kosola, joka sanoi, että maa ei kysy kyntäjän kieltä. Eli tällä haluttiin sekä vaimentaa sekä suomalaisuusliikkeen piirissä että myöskin RKP:n piirissä vaimentamaan tätä keliriitaa ja kohdistamaan tämä kritiikki vasemmistoa kohtaan. Tämä antikommunismi oli RKP:n ja näiden äänestäjien piirissä hyvin vahvaa. Ja kun sitten tämä talonpoikaismarssi järjestettiin heinäkuun alussa Helsingissä, niin 12 000 näistä marssijasta, niin kuudesosa oli ruotsinkielisiä. Ja taas taloudellisesti niin Lapuan liikettä kyllä kustanti pitkälti juuri tämä puujalostusteollisuus ja muut tämmöiset vahvasti ruotsinkielisten omistuksessa olevat teollisuuspiirit.
No, miten RKP-läiset liikkuivat poliittisesti? Pysyivätkö he voittopuolisesti maltillisilla linjoilla vai radikalisoituiko puolue?
No siinä tapahtui eduskuntavaaleissa 1930, niin puolue oli melkein hajoamassa, koska oli nämä lapualaismieliset RKP-läiset menestyivät hyvin näissä vaaleissa, kun taas laillisuusmieliset taas joutuvat, ei suoranaisesti taka-alalle, mutta joutuvat puolustusasemiin. Mutta puolueen johto jäi laillisuusmielisiksi, mutta puolueen hallituksessa lapualaismieliset tai Lapuan liikettä ymmärtävät oikeistopiirit olivat hyvin edustettuina. Ja tämä näkyy kyllä läpi koko 30-luvun, että tämä jako oli nähtävissä. Eli täytyy muistaa, että se oikeastaan sen puolueen sisällä on ollut hyvin paljon voimakkaampia tämmöisiä kiistoja kuin ehkä mitä aina muistetaan.
Vuoden 1937 ohjelmassa RKP kirjoitti vastustavansa diktatuuripyrkimyksiä. Henrik Meinander, mistä tämä maininta oli seurausta?
No siinähän oli sieltä Lapuan liike sitten loppuun tähän Mäntsälän kapinaan vuonna 1932 ja sitten sen näistä sitten raunioista syntyi IKL, joka oli semmoinen käytännössä fasistipuolue. Sen kannatus ei ollut kovin suuri, mutta opiskelijapiireissä tämä AKS, joka oli aika lähellä IKL nimenomaan 30-luvun lopussa, niin korosti tätä ja osoitti kiinnostusta Hitlerin Saksaa kohtaan. Ja tämä oli asia, joka sitten osittain johti tällaisen ilmaisun, mutta tämä oli myöskin sanotaanko ulkopoliittinen kannanotto. Eli kannanotto sen puolesta, että Suomen pitäisi pyrkiä liittoutumaan lähemmän näin pohjoismaiseen suuntaukseen. Sehän oli ollut Suomen hallituksen siis linja vuodesta 1935 eteenpäin, tämmöinen niin sanottu pohjoismainen suuntaus, joka oli tämmöinen, käytännössähän tavoitteena oli sitoa Ruotsin sotilaallisesti Suomeen, mutta se käytettiin tämmöistä ilmaisua kuin pohjoismainen suuntaus, mutta siinähän epäonnistuttiin, että Suomi joutui sitten yksin sotaan syksyllä 39.
Eli tämä oli siis ulkopoliittista reaktiota eurooppalaiseen fasistiseen kehitykseen?
Sekä fasistien että kommunistien. Täytyy muistaa, että silloin 30-luvun lopulla niin Stalinin terrori oli voimakkaimmillaan ja myöskin tämä stalinistinen retoriikka oli hyvin kärjekästä. Että se oli sekä Hitlerin Saksa että Stalinin Neuvostoliitto, jota koettiin uhkina ja eihän siinä kovin väärässä oltu.
20- ja 30-luvulla kielitaistelu aktivoitui. Itsenäistymisen jälkeen käydyt heimosodat ja nuoressa tasavallassa puhaltanut Suursuomi-aate synnytti akateemisen Karjalan seuran kaltaisia järjestöjä, joiden vaikutus heijastui kielipolitiikkaan, ja aitosuomalaiset painotukset lisääntyivät läpi puoluekentän. Henrik Meinander, ruotsalainen kansanpuolue oli yksi uudelleen aktivoituneen kielikiistan osapuolista, mutta kuinka puolue reagoi tähän aitosuomalaiseen hyökkäykseen?
No kyllä, siihen reagoitiin näkyvästi ja tietenkin ennen eduskuntavaaleja, mutta myöskin sitten silloin, kun tuli näitä kiistakysymyksiä. Siis hallitusmuodossahan oli ja edelleen nykyisessä perustuslaissa on ilmaistu asia niin, että maalla on kaksi kansalliskieltä, suomi ja ruotsi. Sen lisäksi saatiin vuonna 1922 niin sanotut kielilait, jotka varmistivat sen, että maan ruotsinkielinen väestö sai oikeuden hoitaa yhteenpitonsa viranomaisten kanssa omalla äidinkielellä. Ehkä suurin kiistakysymys 20-30-luvulla oli kuitenkin tämä Helsingin yliopiston opetus- ja hallintokielipykälät. AKS vaati voimakkaasti ja sai tukea sekä Maalaisliitolta että myöskin kokoomukselta, mutta ennen kaikkea Maalaisliitolta, että piti suomalaistaa kokonaan sitten Helsingin yliopiston Taustalla oli se, että professorikunnasta vielä aika merkittävä osa oli ruotsinkielisiä. Heidän suomenkielinen taitonsa oli yksinkertaisesti huono. Ja säädökset sen suhteen, että millä kielellä piti opettaa, olivat epäjohdonmukaisia. Ja tämä ärsytti tietenkin, koska monet tuli täysin suomenkielistä ympäristöä Helsinkiin, joka oli siis varsinkin Helsingin eteläkaupungin osalta oli pääosin ruotsinkielisiä ja tämä sitten lisäsi tätä kitkaa ja johti sitten tähän kiistaan. Se, mikä myöskin ärsytti aitosuomalaisia, tätä RKP joissakin kysymyksissä sitten vetosi Ruotsiin. Se sitten haki sieltä apua ja tämä herätti pahaa verta. Pahimmillaan tämä kiista oli juuri vuosina 1934-35. Jolloin juuri kiisteltiin tästä yliopiston kielioloista. Mutta se ratkaistiin sitten keväällä 1937 sillä tavalla, että suomen kielestä tuli selvästi Helsingin yliopiston hallintokieli ja tietty määrä professuurista määriteltiin ruotsinkieliseksi. Ja tämä on ollut käytäntö meidän päivin saakka.
No, näkyykö tämä kielikiista jollain tapaa RKP:n eduskuntavaalikannatuksessa?
Joo, se näkyy selvästi sillä tavalla, että niinä vuosina, jolloin oli näkyvästi tämä kielikysymys ja kiista esillä, niin silloin RKP:n suhteellinen kannatus voimistui jonkin verran. Kun taas siis niinä vuosikymmenä, jolloin tätä kieliriitaa ei ollut, niin RKP:n kannatus on voinut hyvinkin paljon laskea. Näin tapahtui esimerkiksi 1960- ja 70-luvulla, ja RKP:n kannatus laski suurin piirtein niihin lukuihin, joita sillä tällä hetkellä on, kun taas se nousi sitten 1980- ja 90-luvulla.
1939 Saksa ja Neuvostoliitto jakoivat itäisen Euroopan etupiireihin, minkä seurauksena Suomessa syttyi talvisota. Jatkosodan jälkeen solmitun välirauhansopimuksen nojalla kommunistien toiminta sallittiin Suomessa, ja suomalaisille tästä välirauhansopimuksen allekirjoittamisesta syksyllä 1944 tiedotti radiossa silloinen RKP:n puheenjohtaja ja VT-pääministeri, oikeusministeri Ernst von Born. Von Born väistyi puolueen puheenjohtajan paikalta jo seuraavana vuonna. Henrik Meinander, kuka otti ohjakset ruotsalaisessa kansanpuolueessa vuonna 1945 ja minkälainen vaihe puheenjohtajan vaihdoksesta käynnistyi puolueen historiassa?
Von Bornia seurasi Ralf Törngren, joka oli ollut keskeinen hahmo nimenomaan rauhan oppositiossa ja hänellä oli siitä syystä hyvin läheiset suhteet muihin rauhan oppositiolaisiin, jotka olivat keskeisessä asemissa Paasikiven hallituksessa, joka muodostettiin marraskuussa 1944. Törngren oli yksi näistä tämän hallituksen jäsenistä ja Urho Kekkonen valittiin oikeusministeriksi ja sosiaalidemokraattienkin keskuudessa nimenomaan ne, jotka olivat olleet mukana rauhanoppositiossa, niin heistä sitten tuli ministereitä ja tällä taustalla oli tärkeä vaikutus sitten RKP:n toimintaan eduskunnassa ja RKP sillä tavalla sitoutuu tähän uuteen ulkopolitiikkaan ja se helpotti myöskin RKP:n linjauksia ja tavoitteita. Se, mikä kaikki sitten johti tähän YYA-sopimuksen solmimiseen huhtikuussa 1948, niin RKP oli mukana myös taustatekijänä siinä, kun sitä YYA-sopimuksen näitä artikloja sitten viilattiin.
No, minkälaista RKP-läisyyttä Törngren edusti verrattaessa edeltäjänsä von Borniin?
No, Törngren kyllä voi sanoa, että hän edusti juuri tätä uutta sosiaaliliberalismia, eli että hän oli Turusta ja edusti juuri tätä yhteiskuntanäkemystä, että nyt oli tullut aika, jolloin valtion vastuu väistämättä korostui, tai se voi sanoa, että se oli sotavuosien jatkoa. Silloin valtio oli ottanut monta tehtävää itselleen ja tämä jatkuu sitten rauhan oloissa, siis kun alettiin rakentamaan hyvinvointivaltiota ja siinä nimenomaan RKP:n sosiaaliliberaalien näkemys sitten voitti vähitellen sijaa ja Törngren oli tämän suuntauksen näkyvin hahmo.
Minkälaiselle tasolle RKP:n vaalikannatus vakiintui sodan jälkeisinä vuosina ja edelleen 50-luvulla?
No vähitellen siis tämä puolueen kannatus alkoi hiipumaan. Taustalla oli tietenkin se, että Suomen ruotsinkielisen väestön suhteellinen osuus koko väestöstä laski 10% vuonna 1910 suurin piirtein 8%. Varsinkin sitten kun muutto Ruotsiin alkoi 5- ja 60-luvulla, niin ruotsinkieliset nimenomaan oli yliedustettuina niiden suomalaisten keskuudessa, jotka muutti Ruotsiin. Ja tämä johti siihen, että suomenruotsalaisten suhteellinen osuus koko väestöstä väheni ja RKP:n kannatus hiipui. Ennen toista maailmansotaa RKP oli saanut suurin piirtein 10% äänistä, mutta se laski sitten varsinkin 70-luvun lopussa, niin tämä prosentuaalinen tuki läheni 4%. Ja suurin piirtein sitä lukua, mitä nyt RKP sai viime eduskuntavaaleissa 2007. Taustalla on tietenkin myös tämä, että RKP silloin 6- ja 7-luvulla ei pystynyt samalla tavalla kuin aikaisemmin mobilisoimaan kaikkia suomenruotsalaisia.
No, 60-luvun puolivälin ohjelmauudistuksen jälkeen RKP:n talouspolitiikan on sanottu olleen lähellä kokoomuslaisuutta, mutta sosiaali- ja kulttuuripolitiikan alueella puolue oli paikoin hyvinkin vasemmista suuntautunut. Henrik Meinander, oliko RKP 60-luvusta eteenpäin aatteeltaan entistä hajanaisempi joukkio?
En sanoisi entistä hajanaisempi, vaan se on hyvin tyypillistä RKP:lle. Joissakin kysymyksissä, siis nimenomaan talouspolitiikassa voi sanoa, että RKP käytännössä seurailee pitkälti kokoomuksen linjauksia. Mutta taas kulttuurikysymyksissä ja taas tämä moninaisempi ja tämmöisen niin kuin aluepolitiikkaa tukeva näkemys on ollut selvästi voimakkaampi. RKP:ssähän oli myöskin nämä vihreät ajatukset nousi pintaan ja feminismi aikaisemmin kuin muissa porvaripuolueissa. Sosiaalidemokraattisissa puolueissa tasa-arvokysymykset on ollut alun perin hyvin tärkeitä. Puolue tämä ylioppilas- tai nuorisojärjestö Svensk Ungdom. Hyvin varhaisessa vaiheessa alkoi puhumaan tästä ympäristökysymyksestä.
RKP:n maine hallituksen lainausmerkeissä ikuisena liimapuolueena on vertaansa vailla ja puolueen hallitusfaktat ovat mykistäviä. Suomi on ollut itsenäinen valtio 93 vuotta ja näistä kaikista vuosista RKP on istunut hallituksissa yhteensä 76 vuotta. Henrik Meinander, miten moiset hallitusfaktat voivat olla mahdollisia?
No tietenkin voi sanoa näin, että näille suurille puolueille RKP on ollut sillä tavalla käyttökelpoinen apupuolue, jos näin voi sanoa hallituksissa. Että jos puhutaan näistä enemmistöhallituksista, niin RKPn kannattajien keskuudessa on useimmiten voitu löytää kannatusta näiden suurten puolueiden näkemyksille. Siis monessa kysymyksissä RKP-läiset saattavat olla aivan yksimielisen demareiden ja sosiaalidemokraattien kanssa. Taas sitten aluepolitiikassa RKP ja keskustapuolue, siis entinen maalaisliitto, olivat hyvin lähellä toisiaan ja ovat edelleenkin oman näkemykseni mukaan. Joskin teki kieliriitojen vuosina, niin maalaisliitto oli ehkä se aito suomalaisin puolue, mutta sotien jälkeen niin näinhän ei ole ollut. Eli RKP sillä tavalla vahvisti tämän enemmistöhallituksen kannatusta eduskunnassa. On nähtävissä myös tällainen tietynlainen tämmöinen ulkopoliittinen taka-ajatus, eli että tällä on voitu korostaa varsinkin Pohjoismaille, että Suomi edelleen pyrkii ylläpitämään tätä ruotsinkielisyyttään. Mutta sitten siinä on ollut myöskin politiikkaa ja henkilökemiaa taustalla.
No, mielenkiintoinen yksityiskohta on myös se, että RKP:n valtakunnallinen kannatus laski tasaisesti vuoteen 1979 saakka, mistä eteenpäin puolueen kannatus on pysynyt lähes ennallaan noin 4,5%. Henrik Meinander, mitkä tekijät selittävät RKP:n kannatuksen jo varsin pitkäaikaisen vakiintumisen?
Taustalla on juuri tämä, että puolue on pystynyt haalimaan laajalla rintamalla ruotsinkielisten ääniä, mutta myöskin kaksikielisten ääniä. Siis ajatellaan tämä kaksikielisiä suomalaisia. Täytyy muistaa, että jos Suomessa tällä hetkellä on suurin piirtein 290 000 kansalaista, jotka on rekisteröity ruotsinkielisenä, niin jos laskettaisiin mukaan kaikki ne suomalaiset, jotka tavalla tai toisella käyttävät tai ovat osallisia tässä meidän ruotsinkielisessä kulttuurissa ja yhteyksissä Ruotsiin, niin tämä määrä nousisi huomattavasti. Ja varsinkin 80-luvulla RKP pystyy sitten näissä eduskuntavaaleissa sitten saamaan semmoisia ehdokkaita mobilisoita, jotka olivat kiinnostavia joko kaksikielisille tai suomenkielisille suomalaisille. Jön Donner on ehkä se näkyvin esimerkki, mutta myös Christopher Taxell minun mielestä oli hahmo, joka vetosi suomenkieliseen väestöön, joka ei sillä tavalla liian kiihkeästi tai jankuttavasti korostanut tätä ruotsalaisuutta, vaan enemmänkin korosti sitä, että ruotsin kieli on elävä osa suomalaista yhteiskuntaa. Jutta Siljakkos oli myöskin minun mielestä tällainen hahmo, eli RKP pystyy 80-luvulla saamaan sellaisia ehdokkaita, jotka vetosivat aika merkittävän määrän suomalaisia, se on ehkä sattuma, mutta myöskin heijasti sitä pitkää kielisopua, jota oli leimannut suomalaista yhteiskuntaa 60- ja 70-luvulla.
Voidaanko väittää, että erityisryhmänsä suomenruotsalaisten edunvalvojana RKP on ollut juuri hallitusroolinsa takia puolue, jota suomenruotsalaisten on todella kannattanut äänestää?
Se on totta, että tämä on ollut sellainen lisä ikään kuin bonus tai toive, jota on ajateltu, että jos tällainen järjestely voisi jatkua, niin sillä voitaisiin tavoitteita sitten saavuttaa. Mutta täytyy muistaa sitten, että vaikka RKP on istunut hallituksessa, niin joitakin asioita on sitten päätetty, jotka ovat olleet RKPn linjauksia ja sen mielipiteitä ei tukevia. Siinä on RKPn ilmeisesti valinnut sen linjan, että on tärkeämpää istua hallituksessa, kun pitää kiinni linjauksistaan ja vaatimuksistaan. Ja siinä on monta tekijää, jotka ovat vaikuttaneet siihen, mutta kieltämättä se on pitkä tällainen hallituskausi, jota RKPlla on takana.
No nyt 2010-luvulla maailma on jo kovin toisenlainen kuin 35 vuotta sitten, jolloin RKPn hallitusvastuu alkoi. Näinä samoina vuosina RKPtä ovat johtaneet Per Stenbäck, Christopher Taxell, Ole Norrback, Jan-Erik Enestam ja Stefan Wallin. Henrik Meinander, minkälaista poliittista traditiota ja RKP-läisyyttä kukin näistä puoluejohtajista edustaa?
No voi sanoa, että Per Stenbäck ja Christopher Taxell molemmat saivat poliittisen kasvatuksen Svensk Ungdomissa, ja jonka nämä ideologiset juuret olivat nyliberaalisten Ventforbundissa, eli tämmöinen sosiaaliliberaalinen tämmöinen keskustalainen painotus. Ja sitten taas Norrback, Enestam ja Wallin, he edustavat enemmänkin pohjalaista. Enestam on Turunmaalta. Niin, myöskin Wallin on valittu eduskuntaa Turunmaan eteläisen vaalipiiristä. Ja siinä on selvästi nähtävissä, että tällainen Turunmaalta tuleva politiikko jollain tavalla tasapainoilee näiden kahden ruotsalaisen alueen välillä. Ruotsinkielinen Pohjanmaahan on, siellähän on kuntia, jotka ovat täysin ruotsinkielisiä, ja täällä Etelä-Suomessa sellaisia ovat vähissä, mutta nämähän on ne suuret, siis väestöllisesti merkittävämmät niin kuin alueet, siis Uusimaa ja Pohjanmaan rannikko, ja Enestam ja Wallin minun näkemyksen mukaan niin nostettiin tietoisesti puolen johto juuri siitä syystä, että he, paitsi että he henkilöinä, niin myöskin niin kuin heidän alueellinen taustansa oli sopiva.
Henrik Meinander, kuinka ruotsalainen kansanpuolue on mielestänne puolueena muuttunut tai pysynyt muuttumattomana kuljettaessa yksikamarisen eduskunnan vuosista aina 2010-luvulla?
Yksi asia on aika muuttumaton puolueen tässä toiminnassa. Tietenkin tämä ruotsin kielen merkityksen korostaminen ja sen puolustaminen eri yhteyksissä. Siinä on selvä jatkumo, mutta muutoin tietenkin RKP on muuttunut yhteiskunnan mukaan. Eli jos ensimmäisenä vuosikymmeninä RKPn riveissä marssi monta, jotka suhtautuivat epäilevästi edustuksellisiin demokratiaan, niin niitä ei enää ole. Sotien jälkeen oli niitä, jotka hyvin vahvasti korosti tätä sosiaaliliberaalia linjaa, niin niiden vaikutuspuolessa on myöskin heikentänyt sen mukaan, kun tämä hyvinvointivaltiota tukeva tulonsiirtopolitiikka on käytännössä heikentynyt yhteiskunnassa, niin sitä mukaan niin myöskin tällaiset ikään painotukset ovat vähentyneet RKP:ssä. Voi sanoa, että puolue ikään kuin siirtyy vähän sen mukaisesti oikealle tai vasemmalle tai venyy eri suuntiin riippuen siitä, mitkä on ne yhteiskunnalliset kehityssuunnat.
No miten tämä niin sanottu aatteellinen orientaatio on liikkunut RKP:ssä vuosien saatossa?
Tuo on erittäin hankala kysymys, koska voi sanoa, että mitään yhtenevää semmoista aatteellista kantavaa ajatusta RKP:ssä ei ole muuten ole kuin, että se on porvarillinen puolue ja pitkälti liberaalinen puolue, joka pyrkii tukemaan maamme ruotsinkielisen kulttuurin ylläpitoa ja toimintaedellytyksiä. Mutta muutoin se kirjavuus on erittäin suuri. Tämähän johtuu siitä, että RKP:n äänestäjät ovat hyvin erilaisia, hyvin heterogeeninen porukka.